Několik let spolupracoval s NASA, teď ve Floridském technologickém institutu buduje novou laboratoř pro pilotované lety do vesmíru a navrhuje příbytky, které by měly sloužit prvním lidským posádkám na Marsu. Vesmírný architekt Ondřej Doule je hostem DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak kdy budou na Marsu bydlet první lidé? Takhle by to mělo vypadat. Mimochodem, tohle je záběr z filmu, o kterém ještě budeme spolu mluvit.
Tak hovoří
kdy tam budou bydlet první lidé?
Hovoří se o 2032, 34, nicméně to opravdu, to jsou odhady do tak vzdálené budoucnosti, že každý předpokládá, že se ty odhady budou posunovat.
Nezblázní se tam?
Výborný dotaz. To opravdu záleží na tom systémovém architektu těch habitatů a těch kosmických lodí a samozřejmě také na tom programu, jaký budou mít ti astronauti a současně na kvalitě, respektive na tréninku těch astronautů.
Kdo by tam chtěl?
Tak poptávka existuje, nabídka je obrovská, takže lidi si zatím nebudou představit asi i, řekl bych, skoro ti astronauti, o co půjde. A jedná se hlavně o vědce, ale i o širokou veřejnost, která to vnímá jako takovou turistickou destinaci.
E15 jste řekl, že osídlení Marsu není nemožné, ale že by k tomu musel být dobrý důvod. Co by takovým dobrým důvodem, respektive zlým důvodem, muselo být? Apokalypsa na Zemi?
Je to třeba jedna z těch variant apokalypsa na Zemi. Jedna z úplně racionálních vlastně, nebo jeden z úplně racionálních důvodů je vědecká mise, která by se zabývala průzkumem a výzkumem vlastně povrchu, atmosféry a obytnosti té planety.
Je v tomhle teď lidstvo pořád de facto na začátku, pořád začíná od nuly?
To asi každý vědec vám řekne něco jiného, protože se na to bude dívat z pohledu té své disciplíny. Z mého pohledu interdisciplinárního, my jsme opravdu na začátku, nicméně v závislosti vlastně na zdrojích, my jsme schopni se posunout velmi rychle, hodně daleko.
Co to znamená?
To znamená, že pokud by existovalo významné financování, tak jak to třeba v současnosti provozuje Elon Musk nebo Jeff Bezos, tak vidíte, že v průběhu pár let je možné vyvinout i raketový nosič, který vás doveze až na Mars.
Protože zatím není.
Zatím není.
Zatím není nic, co by tam převezlo tunu materiálu?
Přesně tak.
A záleží to skutečně jen na financích? Ta technologie je dostupná? Co je vlastně tou hlavní překážkou? Jsou to jenom peníze?
Technologie a znalosti. Takže technologie, já bych řekl, že technologie jsou dostupné, jsou na hranici, řekněme, té jakoby zrálosti těch technologií, že my si jsme schopni ověřit, že ty systémy mají určitou redundanci, že vydrží vlastně tu cestu na ten Mars a že tam budou fungovat. No a na druhou stranu my nemáme žádné informace o tom samotném pobytu a právě proto probíhají ony dlouhodobé simulace, které jsou strašně důležité, hlavně z pohledu psychologie člověka a schopností opravovat tu technologii.
Dá se říci tedy, že vy jste jedním z lidí, kteří mají říci, zda je to celé vůbec reálné, případně zjistit, co všechno bude potřeba k tomu, aby tam člověk přežil nebo mohl být?
Já do tohoto přispívám, ano, já přispívám spíše tou jakoby kreativní a systémovou stránkou, že vlastně poskytuji potenciální řešení, jakým způsobem to provést.
Na měsíci se to otestovat nedá, víte, já jsem četla, že prostředí na měsíci je extrémnější. V čem?
Na měsíci není atmosféra, vlastně ten povrch Marsu je úplně odlišný. Řekněme, že na Marsu máme úrodnou půdu, na povrchu měsíci máme toxickou půdu. Ohledně radiace je mnohem silnější na tom měsíci, protože nemáme atmosféru. Takže měsíc my považujeme za jakousi laboratoř, kterou my potřebujeme k tomu, abychom se vlastně vyzkoušeli ten hardware na Mars.
Nosič tedy zatím není. V čem je jasno dnes už?
Jasno máme v tom, že určitě budeme začínat s robotickými misemi a to vlastně NASA má kontinuální plán a v současnosti vyvíjí druhý rover, který poveze na Mars systém, který by měl využívat místní atmosféru k výrobě dýchatelné atmosféry, například bude sbírat vzorky, dávat je do kapslí a v další mise přiveze na Zemi. Současně máme jasno v tom, že komerční sektor je velmi důležitý v oblasti průzkumu vesmíru a to hlavně proto, že je schopen jaksi nadefinovat ekonomické zájmy a následně vláda třeba NASA nebo FAA by pomohly s tou bezpečností a s tím právním rámcem.
Komerční sektor je podle vás ten, kdo nakonec podle všeho dovede ten projekt k úspěchu?
Je to můj názor, že ano.
Řekněte mi, jak by tam člověk fungoval technicky a vůbec po lidské stránce?
To je opravdu obrovský téma. Opět záleží na tom, o čem bude ta mise, jakým cílem, co bude cílem té mise, pokud se dohodneme, nebo vlády se dohodnou, že potřebují výzkumné centrum na Marsu, nebo že potřebují nějakou kolonii z důvodu bezpečnosti, tak to jsou úplně odlišná témata a úplně jiné funkce budov raketových nosičů, kosmických lodí a tak dále.
Jak to myslíte z důvodu bezpečnosti?
Pokud se objeví třeba hrozba nějakého meteoritu, který by mohl narazit do Země, nebo dojde k objevu nějaké biologické kontaminace a tak dále.
Jak by tedy mohl příbytek na Mars vypadat? Můžeme se podívat, byste mohl okomentovat? To je vaše dílo.
Je to moje dílo, těch variant je strašně moc a právě proto také probíhá tato popularizace, také proto se tady o tom bavíme, že je třeba zapojit více mozků vlastně do té systémové architektury těch kosmických systémů, hlavně těch komplexních, v kterých lidé mají bydlet. Co vidíme na této straně, je vlastně samostavitelný habitat, který vy můžete vidět ve Štrasburku. Operuje ho nebo provozuje ho Štrasburská univerzita a je to prototyp pro dva lidi. Takže jakýsi malý modul na velmi krátké mise, třeba týdenní nebo 14-denní. Vedle vidíte NASA rovera astronauta, který je vlastně na takzvané té sortie EVA mission. A je to, ten habitat sám o sobě by měl být samozřejmě kompletně autonomní, samoudržitelný, tak jak známe třeba aktivní nebo pasivní, energeticky pasivní domy na Zemi.
Tady je další.
A zde vidíme zase vizualizaci.
Z jakého to je materiál?
Využití. Tak jedná se o kompozit. My z tohohle sám ten habitat byl postaven z materiálů, které se využívají v letectví, úplně stejné materiály, z které jsou postaveny letadla. Mm-hmm. Ale pokud by takovýto systém letěl někam třeba na měsíc, tak by byl zřejmě, měl by hliníkový rám a ty kompozity by vypadaly trošku jinak. Samozřejmě chceme mít ty konstrukce co nejlehčí. A na těchto obrázcích vlastně my ukazujeme, jak by vlastně ta architektura pro ty kosmické mise mohla být využita i na Zemi, v extrémních prostředích na Zemi. Takže to, co vidíte tady, je třeba simulace nějaké výzkumné stanice v Antarktidě. Mm-hmm. No a tady už vidíme ten samotný habitat, jak byl využíván už na začátku vlastně té simulace, kdy se dokončovala se umělá podpora života, tak my jsme vlastně zkoušeli to rozkládání a skládání. My vidíme šest vlastně cípů, které jsou roboticky kontrolovány při tom složení synchronně a také rozložení.
Tohle mě zaujalo. V tomhle by se opravdu na Marsu dalo bydlet? To se taky vytvořilo?
Tento habitat Crystal byl vytvořen, vlastně ten engineering byl udělán firmou Sobriety z Kuřimi a já jsem vlastně na tom spolupracoval z pohledu té koncepce a využití a následně jsem ho využíval k tomu výzkumu na Floridě, kdy ten my mu říkáme, opravdu funguje jako krystal, je komplet nafukovací systém, který by fungoval jako záchranná kapsle v případě, že máme astronauta, který uvízne někde v terénu a potřebuje třeba opravit skafandr nebo potřebujeme zajistit jeho přenos nebo převoz a současně má problém s tou podporou života, takže tento habitat by sem dovezl, nafoukl a my bychom mohli dát toho astronauta dovnitř a spravit třeba ten systém nebo pomoct nějak tomu astronautovi a postupovat dál.
Jak dlouho by tam v tom vydržel?
Ten habitat by určitě fungoval po dobu jednoho týdnu alespoň.
Jak by lidé na Marsu žili? Co by tam dělali?
Zase záleží na té misi. Většinou my si to můžeme představit jako úplně klasický pobyt na Zemi. Nebyl by v tom moc velký rozdíl, akorát, že ten rozběh byste neměla tak velký. A pokud byste chtěla opravdu se dozvědět, jak by to mohlo fungovat z pohledu Čecha, tak pak doporučuji film Mars, který je uměleckým dílem a současně vědeckým dílem a současně komedií. A já bych vlastně to nechal otevřené, protože z mého pohledu ten film dodává více emocí než vlastně těch faktů. A já si myslím, že to je správně, protože tam je strašně moc témat, která jsou otevřená.
Ano, natočil ho režisér Benjamin Tuček, vy jste si v něm zahrál robota. Ten film se natáčel v poušti v Utahu ve skutečném tedy simulátoru života na Marsu. Takže vy říkáte, že je hlavně emoční, těch fakt je tam míň. Nicméně, když se lidé na ten snímek půjdou podívat, tak uvidí to, jak by to jednou mohlo skutečně vypadat?
Určitě.
Nebo ne?
Určitě uvidí, vlastně ten simulátor odpovídá konkrétní misi, která byla vyvinuta pro NASA v 90. letech a nebyla realizována z důvodů finančních. A ten hlavní inženýr té mise, vědec Robert Zubrin, vlastně odstoupil od NASA a šel do soukromého sektoru a realizoval vlastně ten modul jako simulátor v poušti v Utahu a poskytnul ho široké veřejnosti k výzkumu.
Takže ten snímek pro představu by mohlo být takovým reálnějším pohledem toho, jak by to mohlo
přesně
být.
Přesně tak. Ten snímek opravdu reprezentuje, já bych řekl, velmi blízkou realitu průzkumu Marsu, krátkodobého průzkumu Marsu, třeba tří týdenní mise na povrchu. Tam jsme nejblíž realitě, jak můžeme být. A současně ta sociální interakce nebo ty vztahy těch lidí tam doplňují vlastně ten kontext toho, co se tam bude dělat a jak se to bude dělat, takže nebo jak by se to mělo nebo nemělo.
Jak se vám líbilo vbití robota, kterého jste si zahrál?
Já jsem byl velmi potěšen, vlastně co se týče spolupráce s celým filmovým štábem, s herci, já jsem z toho měl hrozně dobrý pocit. Samozřejmě připojuji se k tomu jakýsi stres, že já nejsem herec, že? Takže nikdy nevím, jestli to je správně nebo špatně. Já sám se hrozně nerad vidím kdekoliv na kameře nebo na fotce, takže já jsem rád, že vlastně štáb byl spokojen, režisér byl spokojen a jsem udělal, co jsem mohl. No.
Tak ještě zpátky tedy k přípravě mise. Dá se vůbec pracovat na konkrétních věcech, když je v celém projektu tolik neznámých?
To je výborný dotaz. A možná většina vědců nebo i administrátorů NASA by řeklo, dobrý, tak jako nemá smysl se posunovat takhle daleko, když nemáme ty data. Nicméně i vlastně velké organizace potřebují nějakou vizi a my vlastně jako systémoví architekti poskytujeme ty vize. A skrz ty vize vlastně my vyzkoušíme například malý prototyp, jednoduchý digitální prototyp společně s nějakým zjednodušeným inženýringem, takže nemáme sice tolik dat, ale nějakým způsobem vlastně my ty data generujeme i skrz tyhle ty koncepty.
No a jak často musíte začínat znovu od začátku, protože se objeví třeba nové technologické řešení?
Já bych řekl, že moc od začátku nezačínáme, že vlastně v té systémové architektuře my už máme jakési knihovny a my vlastně potřebujeme dopracovat ty knihovny více do detailů, jako třeba ta umělá podpora života nebo štíty proti radiaci. My vlastně nepočítáme s nějakým přelomovým vynálezem, který by odklonil tu radiaci 100%, ale spíš se díváme na to, jak bychom my tím systémovým řešením mohli ten problém radiaci vyřešit.
Vy jste říkal, že věříte soukromému sektoru. Mm-hmm. Jak věříte Elonu Muskovi?
Elonu Muskovi věřím hodně mu věřím, jsem fanoušek Elona Muska a jak vidím, jak postupuje rychle a současně moji studenti u něj pracují, takže mám informace z první ruky, tak si myslím, že on přispěje jaksi také vlastně do té, řekl bych, kolonizační sféry vesmíru a myslím, že ten největší ukazatel je jeho fabrika, která by měla vyrábět Big Falcon Rocket u Los Angeles, která se začala stavět, myslím, před půl rokem a vlastně americká vláda na to reaguje již regulacemi a tak dále, takže se počítá s tím, že ke kolonizaci vesmíru dojde.
Jak moc z první ruky to je? Mluvil jste s ním osobně?
Nemluvil jsem s ním osobně, ne.
Tak je v principu rozdíl navrhovat vesmírné stavby a stavby na Zemi?
V principu vůbec. To záleží opravdu jenom na tom, jaké vy máte okrajové nebo hraniční podmínky, jaké jsou parametry návrhu, co vlastně klient požaduje od vás, ale obecně vy vždycky pracujete s hardwarem, softwarem, s člověkem a s kontextem.
Jak vesmírná architektura může přispět k rozvoji té pozemské? Ta vesmírná údajně respektuje člověka víc než pozemská.
Já si myslím, že ano, že opravdu na Zemi my si tak jako dovolujeme, můžeme dovolit cokoliv z technického hlediska dnes již a v tom vesmíru my si toho moc dovolit nemůžeme, takže my víc respektujeme vlastně ty požadavky člověka, víc šetříme s energiemi, víc šetříme s prostorem, takže vše je mnohem efektivnější a když vlastně tuto efektivitu převrátíte na klasickou bytovku, tak teoreticky by měl vzniknout objekt, který pouze přispívá do toho prostředí, nic z něj nebere.
Už se ten vliv nějak projevuje teď? Myslím, že těch staveb lidských příbytků tady na Zemi?
Já myslím, že jsme v začátcích, ale určitě jako já vidím, jako pozoruji jakési hnutí udržitelného rozvoje, které s tím absolutně souvisí, nicméně se na to dívá trošku z jiné strany a já sám se snažím taky interpretovat některé té poznatky do klasické architektury, ale jsme opravdu na začátku a uvidíme, jestli vlastně širokou veřejnost toto téma bude zajímat, jestli budou chtít bydlet efektivněji nebo žít efektivněji, zdravěji.
Jak budou lidé tedy podle vás bydlet za několik desítek let? Co vidíte ve vizích?
Páni, tak to je taky úžasný dotaz. Já myslím, že, nebo spíš doufám, že člověk bude trošku víc otevřený, jak si se trochu naučit trošku víc třeba o tom kosmickém sektoru a trošku víc o tom kontextu, že uvidí dále za hranice, nejenom za ty české hranice, ale dále vlastně za hranice té země. No. A to nejsem schopný odhadnout, kam se tohle posune.
Člověk v NASA, není lehké se tam dostat. Co jste tam dělal?
Já jsem pracoval na konkrétním projektu, který se nazýval IDS, což znamená vlastně to akronym projektu, který jak si měl za úkol vyvinout, teď se to snažím přeložit z angličtiny, systém, počítač, který by vlastně odborníci a technikové měli u sebe s tím, že by ten počítač jim poskytoval skrze nějaké vizuální displeje informace o jejich prostředí, tak, aby se jim urychlila, usnadnila práce a aby vlastně pracovali i bezpečněji.
To se týkalo Marsu?
A to se týkalo všeho. To se týkalo orbitu, měsíce, Marsu i vlastně pozemního využití. A ten koncept jsme tvořili 2 roky, na což my jsme byli poměrně úspěšní, protože jsme získali cenu NASA inovace, technologické inovace roku 2017 ze všech center, takže to je...
Takže se to povedlo.
Takže se to povedlo, nicméně vlastně ten projekt, jak už to je v NASA, vlastně my jsme byl tým jakoby těch subkontraktorů, to znamená těch subdodavatelů pro NASA s tím, že my jsme pracovali i s NASA vědci a následně, když se tato fáze dokončí, vy vytvoříte ten vynález, ten koncept, tak pak se to uzavře, projekt končí a NASA si to vezme stranou a dodělá si to sama.
Co s tím udělali dál, nevíte?
To vůbec netušíme.
No a jak bylo pro vás těžké se dostat do NASA?
Bylo to poměrně hodně náročné. Já jsem začínal již na škole se svojí stáží v kalifornské NASA Ames Research Center, kde mě všichni říkali, že to vůbec není možné, samozřejmě, ale já jsem tak rozesílal CV, životopisy a nakonec se mi ozvali přes Facebook jeden vědec z NASA, který se ptal, aha, ty máš zázemí v té architektuře, my bychom potřebovali někoho, kdo by nám navrhl výzkumák na Marsu, vyloženě marťanskou základnu pro 10 lidí, protože plánujeme jakoby podrobnější výzkum v simulátorech v poušti Atacama a oni vlastně mě jakoby přizvali k tomu výzkumu a jako student jsem začal vlastně v NASA Ames Research Center, 3 měsíce jsem tam vyvíjel tuhle základnu a následně po 2 letech práce ve Štrasburské univerzitě jsem pak získal práci na FIT, kdy jakožto vlastně ten subdodavatel jsem se dostal do NASA Kennedyho centra.
Jak se vlastně člověk stane vesmírným architektem?
Tak to, tam vůbec není žádná standardní cesta. Každý vlastně ten architekt, který se zabývá tou architekturou ve vesmíru, má úplně jiné vzdělání a v současnosti existuje vlastně jenom jedna škola, která se specializuje na tu vesmírnou architekturu v Houstonu a jinak je to o osobním zájmu posunout tu disciplínu architektury někam dál a já myslím, že ten vesmír právě poskytuje takovou tu laboratoř pro architekty, kterou na Zemi my nemáme.
Váš odhad, kdy stane první člověk na Marsu?
Já bych to typoval až tak ta druhá polovina vlastně těch 35, 40, 2040. Myslím, že dřív to nebude určitě. Člověk stane dřív znovu na měsíci, neboť to bylo znovu zapsáno do agendy NASA a i prezident Trump to vlastně ohlásil jako hlavní cíl jeho politické mise.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Taky moc krát děkuji. Naschledanou.